Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI pisal katoliški cerkvi v Vietnamu, ki je v torek vstopila v sveto leto. Nadškof Tomazi v Ženevi spregovoril o nezakonitih migracijah. Papeževo sobotno srečanje z umetniki pomenljiva gesta za dialog cerkve z umetniki, je prepričan papeški umetnik slovenski jezuit Marko Rupnik.
Papež Benedikt XVI je katoliško cerkev v Vietnamu, ki je v torek vstopila v sveto leto, pozval naj prenovi oznanjevanje evangelija, da bi lahko ustvarila pravično, solidarno in enakopravno družbo. V državi, kjer je vera tako rekoč vsak dan podvržena preizkušnjam, morajo škofje po papeževih besedah pogumno in ustrajno pričevati za veličino Boga in lepoto vere v Jezusa Kristusa. Sveti oče, redavnike in redavnice spodbuja naj živijo po evangeliju, vernike laike pa naj se aktivneje vključijo v življenje in poslanstvo cerkve. V vietnamsko družbo je, kot je zapisal Benedikt XVI, treba vnesti evangelske vrednote, kot so ljubezen, resnica, pravica in pravičnost, ter spodbujati dialog, medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Jubilejno leto je namreč po papeževih besedah milostni čas naklonjen spravi z Bogom in z bližnjimi. Sveti oče tako Vietnamce poziva, naj priznajo svoje pretekle zmote in napake, ki so jih storili svojim bratom po veri, ter naj prosijo odpuščanja. Pri tem naj se navdihujejo v zgledu 117 vietnamskih mučencev, ki jih je leta 1988 razglasil papež Janez Pavel II. Omenjeni mučenci, njimi sta bila med drugim tudi duhovnika Andrej Dunk Lac in Peter Ti, so raje umrli, kot pa zanikali Kristusa, ubiti pa so bili leta 1839. V vseh teh junaških pričevanjih lahko cerkev v Vietnamu po papeževem prepričanju najde moč za spoprijemanje z današnjimi izzivi. Sveti oče je vietnamskim vernikom ob koncu sporočila še zagotovil svoje molitve in podporo. Cerkev v Vietnamu svetim letom obeležuje 350-letnico ustanovitve prvih dveh škofij in 50-letnico vzpostavitve katoliške hierarhije. Sicer katoliška cerkev v Vietnamu danes beleži naglo rast duhovnih poklicev. V zadnjih 5 letih se je število kandidatov za duhovnike povečalo za 50%. Katoličani v Vietnamu predstavljajo 7% celotnega prebivalstva, kar je dobrih 5.800.000 vernikov. Mednarodna teološka komisija, ki predseduje kardinal William Levada, se bo 30. novembra zbrala na prvem letnem plenarnem zasedanju novega petletja. Posvet bo trajal do 4. decembra v Vatikanu, vodil pa ga bo pater Charles Morerot. Mednarodna teološka komisija, ki jo je ustanovil papež Pavel VI, letos obeležuje 40. obletnico svojega obstoja. Njeni člani bodo na plenarnem zasedanju razpravljali o prihodnjih projektih, pa tudi o vprašanjih povezanih s teološko metodologijo. Ob koncu zasedanja se bodo člani komisije udeležili svete maše, ki jo bo v apostolski palači v Vatikanu daroval papež Benedikt XVI.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi nadškof Silvano Tomazi je včeraj spregovoril na zasedanju Sveta mednarodnih organizacij za migracijo ter podal nekaj najpomembnejših stališč svetega sedeža glede problematike ilegalne migracije. Kot je dejal, je pojav ilegalne migracije treba obravnavati skupaj z legalno migracijo, saj je povod za oba pojava iste narave. Migranti se za ilegalne poti preselitve pogostokrat odločijo zato, ker jim niso na razpolago zakoniti načini. Nadškof Tomazi je izpostavil, da so zaradi neurejenega pravnega statusa migranti pogostokrat prej žrtve izkoriščanja in zlorab, med drugim pa predstavljajo tudi resen zdravstveni problem. V političnem in medijskem prostoru so pogostokrat predstavljeni kot poraženci, izkoriščevalci in breme državnega socialnega sistema, dejansko pa lahko pomenijo velik družbeni prispevek. Večina ilegalnih migrantov je namreč mladih in odgovornih ljudi, ki želijo preživljati svojo družino. Po besedah vatikanskega predstavnika bi si države morale prizadevati za pozitivno rešitev problema ilegalne migracije, pri čemer je izpostavil, da so migranti prav tako ljudje s svojimi željami in človeško ranljivostjo, ki poziva k posebni obliki človeške solidarnosti. Pogostokrat so žrtve nasilja, trpinčenja, trgovine z ljudmi, mnogokrat v življenjski nevarnosti, med njimi še posebej ženske in otroci. Delegacija Svetega sedeža zato Združene narode poziva, da se naj nameni večja pozornost tistim migrantom, ki so bili na poti v drugo državo žrtve krutih mučenj in trpinčenj. Ne potrebujemo novih zakonov, je dejal nadškof Tomazi, ampak postavitev skupnih standardov in praktičnih državnih mehanizmov, ki bodo konkretno prispevali k boljši pomoči in zaščiti teh oseb. Nadškof Tomazi je v nadaljevanju tudi izpostavil potrebo po razlikovanju med prisilno ali preživetveno migracijo in prostovoljno migracijo. Poudaril je tudi, da migranti predstavljajo velik razvojni potencial, sabo nosijo določene sposobnosti in znanja, ki bi jih pod ustreznimi pogoji lahko izkoristili in tako prispevali k gospodarstvu in celotni družbi, v katero so prišli. Vatikanski predstavnik se je še dotaknil vprašanja družbenih stereotipov o migrantih, ki bi se jih naj preseglo z ustrezno vzgojo in izobraževanjem ter bolj realnim informiranjem v medijih. Danes je na svetu od 30 do 40 milijonov migrantov, ki nimajo urejenega pravnega statusa, kar je od 15 do 20 odstotkov vseh migrantov. Pojav je prisoten po vsem svetu. V Evropi je na primer ilegalnih migrantov od 5 do 8 milijonov, v Združenih državah Amerike čez 10 milijonov, v Južni Afriki okrog 500 tisoč, v Aziji pa nima urejenega pravnega statusa od 30 do 40 odstotkov vseh migrantov.
Papeževo sobotno srečanje z umetniki iz vsega sveta je pomenljiva gesta za dialog med cerkvijo in umetnostjo, še posebej pa za dialog cerkve z umetniki, je prepričan papeški umetnik, slovenski jezuit Marko Rupnik. V pogovoru za naš radio je poudaril, da dogodek izraža ugotovitev cerkve, da umetniki na nek način ostajajo daleč od velikih duhovnih tem, ki jih hrani cerkev, ali pa se jim približujejo s plašnimi koraki. Danes sicer po Rupnikovih besedah obstaja neka nova želja, ki pa ni popolnoma religiozna. Strinjam se z vsemi, ki mi pravijo, da je lepo ustvarjati neko stvarnost, ki lahko sporoča tisto, kar gre onstran nje same, izdelek, pred katerim se najdemo tako v trenutku življenjskih težav, kot tudi v trenutku sreče, delo, ki nekomu lahko nekaj razkriva in kaže, je dejal pater Rupnik, ki je hkrati izrazil prepričanje, da si danes veliko umetnikov želi izstopiti iz samih sebe ter začeti komunicirati z drugimi in z njimi graditi skupnost. Zato ima cerkev po njegovih besedah danes veliko priložnost, da začne skupaj z umetniki stopati po poti prijateljstva, da bi jim pomagala pri spoznavanju velikih zakladov odrešenja. Bolj ko je namreč umetnik odrešen, bolj močna je njegova umetnina, je še dejal Rupnik. Italijanski zaporniški duhovniki so se včeraj zbrali na nacionalnem posvetu, ki poteka v Rimu. V središču njihovega srečanja je potreba po prenovljenem pričevanju duhovnikov za evangelij v zahtevnem okolju, kot so zavodi za prestajanje zaporne kazni. Beseda pa teče tudi o pastorali zaprtih oseb in pastorali njihovih svojcev ter o vprašanju vse pogostejših samomorov v zaporu. O tej dramatični težavi v italijanskih zaporih je za naš radio spregovoril zaporniški kaplan v Rimu Sandro Spriano, ki je poudaril, da je v zavodih za prestajanje zaporne kazni treba spremeniti in izboljšati življenjske pogoje, kar pa je, kot ocenjuje, skoraj da nemogoče, dokler vlada in uprava ne bosta pokazali vsaj malo volje za rešitev te težave. Na drugi strani rešetk nimamo številk, pač pa človeške osebe, je opozoril Spriano. Na novinarsko vprašanje, kakšno vlogo morajo odigrati zaporniški duhovniki v takšnih razmerah, je odgovoril, da morajo predvsem ljudem sporočati, da zaprte osebe niso zaprte živali, ampak so človeške osebe, ki jih Bog ljubi tako kot vse druge ljudi, ki imajo dostojanstvo in ki imajo pravico upati na drugačno prihodnost. Ob tem pa morajo po Sprijanovih besedah seveda prevzemati odgovornost za svoja kazniva dejanja. Ta sporočila zaporniških duhovnikov so po Sprijanovi oceni dobro sprejeta in pomenijo edino upanje, ki ga zaprte osebe v tem trenutku prejemajo.
Španska škofovska konferenca je ta teden začela svojim jesenskim zasedanjem, na začetku katerega je zbrane španske škofe nagovoril predsednik konference, kardinal Rauco Varela. Posebej je izpostavil dve področji, leto duhovništva in sedanjo gospodarsko in moralno krizo. Kot je dejal, duhovniki ne smejo svojega oznanjevalnega poslanstva ločiti od kulturnega, ter izpostavil, da se je obdobje majhnega števila duhovnih poklicev v letih po drugem Vatikanskem koncilu preseglo in prihaja do vedno večjega števila kandidatov za duhovništvo in redovništvo, pa čeprav zaenkrat še ne zadošča vsem potrebam. Glede gospodarske in družbene krize je izpostavil problem visoke brezposelnosti ter med drugim zastavil vprašanje, ali v tej krizi, ki obstaja na svetovni ravni, ljudje uspejo sami vzpostaviti potrebne bratske vezi med narodi, če se pri tem odrekajo nadnaravni razsežnosti človeškega življenja. Kardinal Varela je v nadaljevanju govoril o vprašanju nizke demografske rasti in osnaževanju stvarstva, izpostavil pa je tudi velik prispevek katoliške cerkve k razvoju in pomoč ljudem v potrebi, ki se odvija preko cerkvenih dobrodelnih organizacij. Kriza se v Španiji dotika tudi izobraževalnega področja, ki po kardinalovih besedah trpi zaradi velikih problemov, pri tem pa je pokazal na pomanjkanje spoštovanja do družine in z njo povezanimi vprašanji strani države. Zasedanja španske škofovske konference se je udeležil tudi apostolski nunci v Španiji nadškof Renzo Fratini, ki je v svojem govoru španskim škofom poudaril oznanjevalno in misionarsko dejavnost cerkve tudi na domačih španskih tleh in ne le v misijonskih deželah. Med drugim je še izpostavil pomen edinosti in povezanosti krajevnih cerkva z vesolno cerkvijo ter vzajemno sodelovanje in bližino med duhovniki in njihovim škofom. Škofje na področju Patagonije v Južni Ameriki so generalnemu sekretarju Združenih narodov Ban Ki-moonu poslali pismo, v katerem pozivajo k pripravi svetovnega načrta za zaščito vode v Patagoniji, ki je ena od svetovnih rezerv. Patagonski škofje so v pismu izpostavili, da se zavedajo velike odgovornosti pri odločanju za družbeni mir, razvoj narodov, za klimatske spremembe, energijo, okolje in zdravo vodo, ki jo imajo politične oblasti v vseh državah. Škofje so prav tako izrazili hvaležnost Bogu, da lahko živijo v tako blagoslovljeni deželi, ki jo želijo zavarovati, razvijati in spoštovati. Hkrati so izrazili zaskrbljenost nad posegi v Patagoniji na področju rudarstva, hidroelektrarn, poseganja v vodne rezerve in gozdove, v zadnjem času pa prihaja tudi do izgradnje nuklearnih objektov. Vse to namreč ogroža naravo, ki je rezervat življenja na zemlji, so zapisali patagonski škofje. Generalnemu sekretarju Združenih narodov so predložili naj na dnevni red zasedanja v Kopenhagnu decembra letos vključi tudi vprašanje sladke vode. Pri tem pa so navedli, da je sladka voda življenjsko pomembna prvina in vir življenja, ki ga ni mogoče nadomestiti, ter izpostavili, da je božji dar tako kot vsa živa bitja, ter vir življenja, kot so to zemlja, zrak, voda in svetloba. Zato je voda človekova pravica in skupno bogatstvo človeštva. Prav tako so izpostavili, da vode ni mogoče privatizirati in z njo trgovati. Voda je po prepričanju patagonskih škofov namreč razlog za solidarnost, pravičnost in enakost med vsemi narodi. Škofje so v nadaljevanju zapisali tudi nekaj predlogov, kot sta globalizacija solidarnosti ter ustvarjanje novega svetovnega reda. Čas za primerno ureditev vprašanja vode je sorazmerno kratek, so zapisali, ter ga je zato potrebno reševati na javni ter zasebni ravni, skupaj z različnimi skupnostmi, vedno pa zavestjo, da je voda skupna dobrina. Ob koncu pisma so patagonski škofje še izpostavili misel papeža Benedikta XVI, namreč, če želiš graditi mir, skrbi za stvarstvo.
Včerajšnji predzadnji večer 43. Nikodemovih večerov v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani je bil namenjen duhovni ritmični glasbi v Evharistiji. Okroglo mizo na to temo je vodil absolvent Teološke fakultete v Ljubljani Tilen Mlakar, sodelovali pa so še kantautor in vodja nekdanjega Stična band Grega Strajnar, župnik in dekan v Tržiču Roman Starc, Boštjan Leskovar, ki je v skupini Emanuel odgovoren za liturgijo, in salezijanec Peter Pučnik, avtor številnih duhovnih ritmičnih pesmi za otroke in vzgojitelj v domu Janeza Boska v Želimlju. Udeleženci okrogle mize so se spraševali, kako naj z duhovno-ritmično glasbo obogatijo obhajanje svete maše ter kako reševati težave in konflikte, ki včasih ob tem nastajajo. Spregovorili so tudi o tem, kaj se dogaja na sceni duhovno-ritmične glasbe v Sloveniji, nakratko podali zgodovino te scene in razpravljali o mestu glasbe v liturgiji. Mnoge mlade je namreč skrivnost svete maše pritegnila zaradi navdušujoče glasbe, ki jim je blizu. Vendar, kot so ugotovili udeleženci okrogle mize, vsa duhovna ritmična glasba, čeprav je spoglobljena vsebina, ni vedno primerna za mašo. Gostje okrogle mize so spregovorili tudi o razlikah med različnimi zvrstmi glasbe, slavilno glasbo ter glasbo različnih duhovnih gibanj in usmerjenosti v cerkvi na Slovenskem.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.